ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ถึงจะมีความสุขแต่จะให้เป็นสุขแท้ไม่มีทุกข์ก็ต้องปฏิบัติต่อสุขนั้นให้ถูกบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2542
สืบเนื่องจากที่พูดเป็นคราวที่แล้วก็ย้ำนิดหนึ่งตรงด้วยเรื่องเวทนาที่ว่าสุขทุกข์และเฉยๆนี่ได้พูดไปแล้วว่าเวทนาเนี่ยท่านถือว่าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะคือสุขทุกข์เฉยๆมันเป็นผลเราได้รับเราก็รู้สึกไปมันก็เป็นธรรมดาเข้ามาอย่างนั้นและจุดสำคัญก็คือจะมีปฏิกิริยาอย่างไรตรงเนี้ยเพราะนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวต่อระหว่างเวทนาแล้วอะไรจะมาต่อถ้าไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเวทนาแล้วก็ตัณหาเวทนาปัจจยาตัณหาคือถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันก็ตัดวงจรตรงนี้ไม่ได้นะก็เกิดปฏิกิริยาอย่างที่พูดไปแล้วว่าถ้าเวทนาเป็นสุขก็จะชอบใจหรือภาษาเก่าเรียกว่ายินดีนี้ถ้าว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์ก็จะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจเรียกว่ายินร้ายอันนี้เรียกว่าตัณหาเป็นตัณหาฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนี้ถ้าเรารู้ทันก็เสวยเวทนาโดยไม่ถูกครอบงำการเสวยเวทนานี้เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นเรื่องวิบากไม่ใช่ไปตัดเวทนาเราไม่มีหน้าที่ไปตัดเวทนาเวทนามันเป็นผลเกี่ยวกับรู้สึกที่เกิดขึ้นจุดสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าทำไงจะไม่ถูกมันครอบงำแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่เป็นยินดียินร้ายพออวิชชาเข้ามาเป็นพื้นฐานอยู่ข้างในปัญญาไม่มาตัณหาก็จะต่อตรงนี้นั้นเวทนาก็จะมาเป็นตัวที่จะทำให้อวิชชาเนี่ยมันทำงานต่อมาเกิดตัณหานี่ถ้าไม่มีอวิชชาก็ปัญญามาวงจรก็ขาดแต่ข้อที่ต้องการเน้นในที่นี้ก็คือไว้ให้รู้ว่าเวทนานั้นบุคคลมีสิทธิจะเสวยเป็นเรื่องความรู้สึกตามธรรมชาติเอาละครับก็แปลว่าไม่ให้ต่อไปที่ตัณหาทีนี้เรื่องเวทนาสุขทุกข์คนเราก็ต้องการความสุขแล้วก็มีสิทธิจะเสวยสุขท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องความสุขนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าเทวทหสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม14พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีปฏิบัติต่อสุขโดยเทียบเคียงกับเรื่องของลัทธินิครณ นิครณ นั้นเขาเป็นลัทธิบำเพ็ญตบะคือทรมานตนเองมองอย่างแง่พุทธศาสนาการบำเพ็ญตบะนี้ก็เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนซึ่งอาจจะไม่มีทุกข์อยู่อย่างน้อยไม่มีทุกข์นั้นอันนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึง ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องความสุขซึ่งมีข้อสำคัญสรุปได้เป็น4ข้อ 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เราถ้าไม่มีทุกข์ก็จะไปเอาทุกข์มาทับถมตน 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนั้นมาชอบทำก็ไม่ต้องละทิ้งมัน 3. แม้สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดเพลินถ้าติดเพลินก็มัวเมาสยบตกเป็นทาสของมันสุขที่ชอบทำก็ไม่ติดไม่สยบแล้วก็4นี่ก็เป็นเนื้อความถึงการปฏิบัติของพระสูตรนั้นก็คือว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปเพราะว่าความสุขนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นยังมีสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้ามองในแง่ความสุขนี้สุขที่สูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองโดยย่ออันนี้เป็นความโดยย่อนะทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการพุทธศาสนาที่กว้างออกไปจากพระสูตรนี้ก็อาจจะพูดได้อีกบอกเมื่อมีสุขที่ประณีตจนถึงสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็มีแต่จะไปแผ่ความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วไปหมดที่เข้ากับหลักที่ว่าจรถะภิกขเวจาริกังผู้ชนะอิจายะผู้ชนะสุขายะว่าให้จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนซึ่งคตินี้ก็เป็นจุดหมายทั่วไปของพุทธศาสนาคือว่าเมื่อบุคคลนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตนเองอีกแล้วไม่ต้องหาความสุขอีกแล้วมีความสุขเป็นคุณสมบัติภายในต่อจากนั้นก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อผู้อื่นทั้งหมดถ้าเติมข้อนี้เข้าไปก็เท่ากับ5ฉะนั้นจะต้องเข้าใจทัศนคติกับพุทธศาสนาเรื่องสุขให้ดีเพราะว่าบางท่านสอนเนี่ยจะไปเน้นเรื่องทุกข์มากแต่ก็สุขก็เสี่ยงนะเพราะสุขนี่มันก็เป็นทุกข์ในตัวด้วยเอ๊ะจะเป็นยังไงสุขเป็นทุกข์ในตัวแต่ว่าเอาในแง่สุขซะก่อนในพระสูตรอื่นอีกพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสให้เห็นถึงว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายระดับพระองค์ตรัสถึงเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยความเข้าใจในเรื่องความสุขนี่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นไปตามระดับการพัฒนาของจิตใจอย่างเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเล่นมูดคูดของตัวเองก็สนุกใช่ไหมก็เป็นความสุขของเด็กนั้นพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เล่นพวกตุ๊กตาเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแม้แต่เล่นกองทรายอะไรแต่ละก็สนุกมากมีความสุขทีนี้เทียบกันในระหว่างคนที่พัฒนาแม้แต่ในระดับชาวบ้านคนที่โตขึ้นมาเห็นเด็กเล่นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆเหล่านั้นบางทีผู้ใหญ่ที่ไปเห็นก็ขำเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีความยึดติดในสิ่งที่เล่นนั้นเป็นของจริงจังมากบางทีผู้ใหญ่ก็ไปแกล้งหยอกเด็กก็ร้องไห้คือว่าเด็กเนี่ยจะรักเห็นในสิ่งที่ตัวเล่นเนี่ยเป็นจริงเป็นจังอย่างตุ๊กตาเนี่ยเขาจะยึดถือมันจะมีชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสุขของเด็กแต่ซึ่งผู้ใหญ่ไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่ต่อไปก็เป็นคนโตขึ้นก็หนุ่มสาวก็จะมีความสุขในเรื่องของทางเพศเกิดความรักความอะไรต่างๆทีนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์บุตรชนทั่วไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสมาถึงพระองค์เอง พระองค์ก็เคยวุ่นวายหลงหมกมุ่นกับความสุขแบบนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์ถ้าหากไม่ได้ทรงเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็จะยืนยันรับรองไม่ได้ว่าพระองค์จะไม่เวียนกลับมาหากามสุขอีกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นเรียกว่ากามสุขซึ่งเป็นสุขของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่านั้นเพราะเหตุที่เข้าถึงสุขที่ประณีตนั้นก็จึงไม่เวียนกลับมาหากามสุขเมื่อมองเห็นคนทั่วไปเสวยกามสุขกันอยู่ก็จะคล้ายๆกับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นอะไรทำนองนั้นถ้าจะเปรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของท่าทีต่อความสุขนะแปลว่าเรื่องความสุขก็มีแง่มุมที่ต้องพูดหลายอย่างอย่างในแง่ที่ว่าความสุขที่ต้องหากับความสุขที่ไม่ต้องหาใช่ไหมอย่างความสุขของคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นความสุขประเภทที่ต้องหานี่ถ้าเป็นผู้ที่พัฒนาไปถึงความสุขประณีตขึ้นก็จะมีความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่กลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจเมื่อมีเป็นประจำมันก็ไม่ต้องหาใช่มั้ยคนที่หาความสุขก็เหมือนกับบอกฟ้องออกมาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอยู่ในตัวความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็ต้องหาอันนี้ความสุขที่ต้องหาเนี่ยโดยมากจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามิสสุขความสุขที่อาศัยอามิสขึ้นต่อวัตถุเป็นต้นขึ้นต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ถ้าเป็นนิรามิสสุขก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิสเป็นสุขภายในแม้แต่นิรามิสุขก็ยังมีอีกต่างกันระดับอย่างสุขในระดับสมาธิซึ่งสุขทางด้านจิตใจซึ่งยังอาศัยการปรุงแต่งของจิตอยู่สุขนิรามิสเข้าฌานเข้าสมาธิก็ถือว่าไปอยู่ในระดับปรุงแต่งแล้วก็มีสุขเหนือปรุงแต่งคือสุขที่เป็นเรื่องของปัญญาที่สว่างแจ้งโล่งก็มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าคนมีสุขภาพดีการมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพไม่มีโรคเป็นความสุขหรือไม่นี่ถ้าเราเอาทางร่างกายมาเทียบคนแสวงหาความสุขอย่างไรก็ตามถ้าร่างกายยังมีโรคอยู่ไอ้ความสุขทางกายนั้นก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมภาวะที่ไม่มีโรคเลยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนี้เมื่อคุณมีความสุขอันนี้แล้วเนี่ยจะเสวยความสุขอย่างอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่พอใจแต่ว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็คือความไม่มีโรคก็คือไม่มีทุกข์กายจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังมีโรคของจิตอยู่ไปหาความสุขยังไงก็ตามไอ้ตัวนั่นเรียกว่าเสียดแทงหรือตัวกวนข้างในก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานี้ความสุขที่สำคัญก็คือภาวะไร้ทุกข์อันนี้จะเรียกไร้โรคไร้ทุกข์อะไรก็ได้ภาวะอย่างเงี้ยภาวะที่เหมือนกับร่างกายเปรียบกับร่างกายก็เหมือนกับมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเป็นสภาพจิตของผู้ที่บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นคำศัพท์หนึ่งที่ใช้เรียกนิพพานก็คือคำว่าความไม่มีโรคหมายถึงไม่มีโรคทางด้านจิตใจที่เรามาพูดเป็นภาษาไทยบ่อยๆว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นลาภอันสูงสุดเนี่ยความจริงเนี่ย ในตัวพุทธพจน์แท้ๆความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงโรคทางกายนะไม่ได้เอาแค่นั้นหรอกแต่ว่าตัวบาลีที่เราจำมันก็ผิดเลยคือมันไม่ใช่อโรคยาปรมาลาภาที่เราจำเพี้ยนให้สะดวกกับลิ้นไทยภาษาบาลีว่าอาโรคยะปรมาลาภาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งในพระสูตรหนึ่งชื่อมาคันธยสูตรก็อยู่ในมัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสนทนากับมาคันธยพราหมณ์ก็พูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องของความสุขเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกข้อความที่เป็นคาถานี้ขึ้นมาว่าอาโรคยะปรมาลาภานิพพานังปรมังสุขังที่พูดถึงว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยยังไงพราหมณ์นั่นก็เอามือลูบตัวบอกอย่างนี้สิเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนี่ยเรียกว่าเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยไอ้ความหมายที่แท้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกความหมายที่แท้หมายถึงไม่มีโรคแม้แต่ทางด้านจิตใจมนุษย์ปุถุชนนี่ในสายตาของพระอริยะพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโรคตลอดเวลาในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทั่วไปเนี่ยที่จะมาอวดมาพูดปฏิญาณได้ว่าฉันไม่มีโรคกายเลยเนี่ยตลอดวันหนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างปีหนึ่งบ้างหรือแม้แต่หลายๆปีเนี่ยยังมีคนยืนยันได้นะแต่คนที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคของจิตใจเลยเนี่ยไม่มีนะแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆผู้ที่จะกล่าวยืนยันตัวเองได้อย่างนี้ก็คือพระอรหันต์ว่างั้นนะเพราะนั้นโรคของชีวิตมันก็มีทั้งสองอย่างทั้งด้านกายและด้านจิตใจจิตใจที่มีอะไรรบกวนทีก็เศร้าหมองขุ่นมัวบางทีก็เดือดร้อนบางทีก็คับแค้นวุ่นวายอะไรต่างๆไม่มีความสงบไม่มีความปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยก็ถือว่ามีโรคอยู่ในจิตใจนะไม่ใช่หมายความว่าโรคจิตในภาษาสมัยใหม่นะในภาษาไทยนี่เวลาพูดจิตกับใจนี่ความจริงที่จริงมันคำเดียวกันนะจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยนะฮะจิตมันก็จิตตะบาลีใจก็ภาษาไทยแต่เวลาในการใช้ทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันเสียจิตกับเสียใจไม่เหมือนกันใช่ไหมโรคจิตกับโรคใจก็ใช้ในความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เชิงภาษาแต่ว่าเอาสาระสำคัญก็คือว่าที่แท้แล้วเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยมีโรคทางจิตใจอยู่ตลอดเวลามีสิ่งที่จะมารบกวนทำจิตใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นต้นซึ่งใช้คำง่ายๆเรียกว่ากิเลสเพราะคำว่ากิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาเนี่ยเพราะนั้นในที่สุดก็ใช้คำว่าไรทุกข์ในกรณีนี้คำว่าทุกข์หรือคำว่าโรคเนี่ยใช้แทนกันได้นะจิตใจที่ไรทุกข์ก็คือไรโรคไม่มีอะไรมารบกวนเลยโปร่งโล่งเบาสะอาดสว่างสดใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลานี้ถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็ต้องไม่มีตัวกวนเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงว่าต้องกำจัดกิเลสได้หมดก็มีแต่พระอรหันต์นี่คนธรรมดาในเมื่อยังทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในขั้นของการฝึกการฝึกก็มี2 อย่างคือการปรุงแต่งให้ดีอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวตัดจริงๆอย่างของพระอรหันต์ดำเนินตามปฏิปทาของท่านแต่ว่าอย่างเช่นสมถะพวกสมาธินี่ก็คือวิธีการปรุงแต่งจิตสมถะนี้ถือว่าเป็นขั้นปรุงแต่งทั้งสิ้นนะวิปัสสนาจึงเป็นขั้นที่เหนือปรุงแต่งวิปัสสนานั้นพยายามที่ทำลายการปรุงแต่งเลยไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่ง แต่สมถะนี่ก็คือการปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นมันเป็นจิตที่ดีนะแล้วให้กำลังของฝ่ายดีฝ่ายความสุขความสงบเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากจนกระทั่งว่าฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายทุกข์ฝ่ายขุ่นมัวฝ่ายเร่าร้อนเนี่ยไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาได้นี่การปฏิบัติเรื่องของภาวนาอะไรทั้งหมดจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามถ้ามองในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการที่จะเข้าถึงความสุขนั่นเองนะแต่ว่าท่านไม่นิยมใช้คำว่าสุขเพราะคำว่าสุขเนี่ยเป็นคำที่มันยังมีปัญหามันจะเรียกใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็เป็นสัมผัสมากสัมผัสยังไงล่ะก็คือว่าสุขในความหมายหนึ่งแต่เป็นทุกข์ในอีกความหมายหนึ่งได้เนี่ยมองในแง่หนึ่งหรือมองในแง่ของคนที่สุขสูงขึ้นไปก็มองคนที่สุขน้อยนี่ยังทุกข์หรือว่าตัวความสุขที่เสวยเองอย่างเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ในตัวอย่างน้อยก็มันเป็นธรรมชาติที่ตกอยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายความมันเปลี่ยนแปลงได้สุขที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนี่เกิดจากเหตุปัจจัยมันก็แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนอย่างเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแม้จะทางจิตใจเช่นสมาธิก็เกิดจากปัจจัยคือสมาธิพอไอ้ปัจจัยตัวนี้มันหายไปสุขสุขนั่นก็หายไปด้วยนะทีนี้ถ้าคนตั้งจิตไม่ถูกต้องต่อความสุขนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเช่นเสียดายก็ความสุขนี้ที่เราได้เมื่อกี้เนี้ยมันหายไปซะแล้วหนอหรืออย่างบางคนเนี่ยเคยปฏิบัติได้สมาธิถึงระดับหนึ่งมีความสุขต่อไปโอ้ทำไงเราจะเข้าได้อีกไม่แหมเข้าไม่ได้เลยก็เสียดายอะไรทำนองนี้ก็มันก็ยังเป็นไปกับความยึดติดยังเป็นไปกับความขาดความหายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยเป็นเรื่องที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ทีนี้สุขในขั้นที่แท้ก็คือภาวะไร้ทุกข์อย่างที่ว่าคือไม่มีทุกข์เหลืออยู่เพราะนั้นในขั้นสมบูรณ์เนี่ยจึงใช้คำเชิงปฏิเสธเพราะว่าที่พูดกันว่าสุขสุขเนี่ยไม่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีทุกข์อยู่โดยมากสุขของคนทั่วไปเนี่ยจะมีทุกข์ปนอยู่นะลึกๆ ลงไปหรือยังมีเชื้อมีอะไรต่ออะไรที่จะกลับมาเป็นทุกข์ได้นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมายความว่าตัดเชื้อของทุกข์ออกไปหมดเป็นผู้ประสบความไร้ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์อีกต่อไปเหมือนคนที่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีโรคนี่เป็นพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเมื่อจิตไร้โรคไร้กิเลสไม่มีตัวกวนไม่มีทุกข์แล้วนี่ท่านจะเสวยสุขอย่างไรเพิ่มจากนั้นก็เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์และถ้าจะเสวยสุขอย่างไหนก็เสวยได้โดยสมบูรณ์อย่างมนุษย์ปุถุชนนี่เสวยสุขแม้แต่กามสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวกวนอยู่ข้างในลึกๆ ลงไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ความสุขนั้นไม่เต็มที่นี้ถ้าหากว่าจิตได้พัฒนาสูงขึ้นไปในการเสวยสุขแม้แต่ระดับต่ำๆก็จะสมบูรณ์ขึ้นด้วยแต่ก็อยู่ที่ตัวเองเมื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตขึ้นหรือแม้แต่ภาวะไร้ทุกข์แล้วจะต้องการเสวยสุขอย่างใดหรือไม่แต่พระอรหันต์ทั้งๆ ที่มีจิตเสวยอย่างกามสุขท่านไม่เสวยเพราะว่าจิตมันพัฒนาเลยขั้นไปเองไม่ใช่หมายความว่าจะท่านจะไม่สามารถเสวยความสุขอย่างนั้นอะไรแต่ไรซึ่งมนุษย์ปุถุชนบางทีก็เลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์ กลัวว่าจะไม่ได้เสวยความสุขอย่างที่ตัวเคยชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดว่าโอ้ไม่มีปัญหาหรอกนะพอเป็นพระอรหันต์มีสิทธิ์เสวยสุขทุกอย่างและเสวยสุขอย่างไหนก็สมบูรณ์ทุกอย่างด้วย นะก็เพราะว่ามันไม่มีตัวกวนแต่มันมีข้อพิเศษขึ้นมาว่าจิตมันพัฒนาพ้นมันก็เลยไม่ยินดีในสุขนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประณีตกว่าเราก็ยืนยันตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไม่เวียนกลับมาหากามสุขในพระองค์แต่พระองค์เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าแล้วมันเลยไม่มีความรู้สึกพอใจที่จะเสวยสุขอย่างที่ปุถุชนชอบหรือชื่นชมกันอยู่ว่างั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขในแง่มุมต่างๆนี้ถ้าพูดในแง่ความสุขแล้วก็แสดงก็จะเห็นว่าพุทธศาสนานี้พูดเรื่องความสุขเยอะเหลือเกินอย่างในกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดมาแล้วว่าระหว่างปฏิบัติธรรมไปเนี่ยจิตมันก็จะห่างไกลจากทุกข์มากขึ้นมีสุขมากขึ้นอย่างลักษณะจิตทั่วไปที่ก้าวหน้าในธรรมก็จะมีอย่างที่ว่าปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขแล้วก็สมาธินะแล้วต่อจากนั้นจิตเนี่ยจะเป็นจิตที่เหมาะที่ควรกับการใช้งานอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะงานทางปัญญาเมื่อพูดถึงขั้นนี้แล้วก็เลยอยากจะให้ไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพุทธศาสนาทั่วไปอย่างคนต่างประเทศอย่างชาวตะวันตกเนี่ยเวลามาเรียนมาอ่านเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็มาเจอคำสอนอริยสัจ4ใช่ไหมข้อแรกก็เจอข้อทุกข์ปั๊บเลยก็คล้ายๆว่าพุทธศาสนาที่เริ่มเด็ดทุกข์เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้พุทธศาสนานี่นะบางคนก็เอาหนักเลยบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายนะเป็นเพสซิมิสต์นะคือเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นชีวิตเป็นทุกข์ลองไปเปิดดูหนังสือของฝรั่งเอ็นไซโคโลปีเดียจะมีเยอะแยะแบบนี้ก็บอกว่าพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ว่าจะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจะให้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนที่เหนือจากนี้ขึ้นไปแต่ทีนี้ฝรั่งบางพวกที่ไม่เคยอ่านพุทธศาสนาแต่มาเมืองไทยมาเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนจะมีความรู้สึกเกิดเขาเรียกว่า impression คือความประทับใจตรงข้ามคือจะมองว่าพวกชาวพุทธนี่รู้สึกว่ามีความสุขมากนะอย่างที่ตอนที่ผมอยู่วัดพระพิเรนก็เคยมีฝรั่งไปหาที่วัดโดยที่ไม่รู้จักเขามาท่องเที่ยวว่าอ้าวทำไมมาเขาบอกว่าเขาเห็นคนไทยรู้สึกว่ามีความสุขจังเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆนั้นเนี่ยนับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอย่างไรจึงเป็นคนที่มีความสุขมากนะบางคนก็ยกไปไกลถึงขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไปตามบ้านนอกแม้แต่งานศพคนไทยก็สนุกจังเลยว่างั้นนะใช่ไหมเนี่ยบอกบ้านเมืองเขานี่โอ้โหงานศพนี่ไม่ไหวเลยใจมันเครียดไม่ดีเลยเขามาไอ้ชักชอบใจมันอันนี้ก็เป็นข้อที่ฝรั่งเขาสังเกตแต่ว่าบางคนก็พูดในแง่ว่าเช่นเขาอยู่บนโฮเทลเนี่ยเขามองทางหน้าต่างเขาเห็นตอนเช้าผู้คนเนี่ยบางคนก็ออกมาตักบาตรหน้าตาก็ยิ้มแย้มเอิบอิ่มเขารู้สึกว่ามีความสุขเขาก็เลยเกิดความประทับใจที่ว่าคนไทยมีความสุขพุทธศาสนาสอนอะไรที่ทำให้คนใจไทยมีความสุขอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าสยามเมืองยิ้มอะไร The Land of Smile อะไรเงี้ยนะ มีความมีน้ำใจก็แสดงถึงจิตใจที่มีความสุขอยู่ด้วยพอความยิ้มแย้มมันก็อาจจะอยู่ไปหาความสุขได้อันนี้ก็ให้เห็นว่าความรู้สึกประทับใจไม่เหมือนกันคือไปอ่านคำสอนไปเริ่มต้นว่าพุทธศาสนาสอนชีวิตเป็นทุกข์แต่พอมาเจอความเป็นอยู่ว่าคนไทยนี่ชาวพุทธเป็นสุขอันนี้จะอธิบายอย่างไรก็หันไปพูดถึงตัวหลักคำสอนว่าที่สอนที่พูดกันอย่างเรื่องอริยสัจที่เริ่มเป็นทุกข์เนี่ยการพูดแค่นั้นไม่พอและอย่างที่ว่าอาจจะทำให้เกิดความประทับใจหรืออิมเพรสชันที่ผิดว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เน้นย้ำเรื่องทุกข์เมื่อเน้นย้ำเรื่องทุกข์แล้วก็เลยก็พาให้จิตใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยการที่จะเข้าใจคำสอนพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจมองให้ครบหลักเรื่องอริยสัจจริงอยู่เริ่มต้นในทุกข์แต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่ตัวอริยสัจสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ด้วยก็คือหลักที่เรียกว่ากิจในอริยสัจหรือกิจต่ออริยสัจถ้าเราไม่รู้หลักกิจต่ออริยสัจเราจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องอริยสัจและบางทีก็อาจจะนำอริยสัจไปปฏิบัติผิดๆก็ได้คืออริยสัจแต่ละข้อเนี่ยท่านก็วางหน้าที่ของคนต่อมันต่ออริยสัจนั้นแต่ละข้อไว้สอนทุกข์นี่แล้วเรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรแล้วก็ต่อจากทุกข์ก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเรามีหน้าที่ต่อสมุทัยอย่างไรและนิโรธความดับทุกข์แล้วเรามีหน้าที่ต่อนิโรธอย่างไรแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติหรือหนทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วก็หน้าที่ต่อมรรคนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะอันนี้จะต้องชัดถ้าชัดแล้วก็เราก็จะมองเห็นทั้งท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องทุกข์และทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยก็มาดูหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อทุกเคยทราบไหมครับว่าหน้าที่ต่อทุกคืออะไรใครทราบบ้างหน้าที่ต่อทุกคืออะไรนะฮะกำหนดรู้เป็นภาษาบาลีนึกออกไหมฮะปริญญาปริญญาทีนี้ไอ้ตัวทุกข์นั่นก็เป็นปริญญายธรรมแต่ว่าสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่เป็นรู้จักมันรู้ทันมันทุกข์นั้นต้องรู้หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือรู้ทันมันกำหนดให้ได้ว่าทุกข์ที่เป็นนี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงปัญหาอยู่ที่ไหนนะปมมันคืออะไรนะแล้วก็สองเหตุของทุกข์เรียกว่าสมุทัยนั้นหน้าที่ของเราคือปหานะแปลว่าการละการแก้การกำจัดแก้ไขเวลาแก้จะไปแก้ที่ทุกข์ให้ไปแก้ที่เหตุของทุกข์กำจัดเหตุของทุกข์เพราะนั้นเริ่มได้ทุกข์เป็นปมปัญหาขึ้นมาแต่เราไม่มีหน้าที่ไปละทุกข์เราก็ต้องสืบหาเหตุของมันแล้วหน้าที่ต่อต้นเหตุนั่นคือละกำจัดแก้ไขแล้วก็ข้อที่สามคือนิโรธความดับทุกข์ภาวะไร้ทุกข์หรือแม้จะเรียกว่าสุขเป็นจุดหมายหน้าที่ของเราท่านเรียกว่าสัจจิกิริยาสัจจิกิริยาก็แปลว่าการทำให้แจ้งหรือการทำให้ประจักษ์การทำให้เป็นจริงเนี่ยทำให้ประจักษ์กับตนเองหรือบรรลุแล้วข้อที่สี่มรรค ข้อปฏิบัติเรามีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ท่านเรียกว่าภาวนาคือลงมือทำนะทำให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นมานี้สามข้อแรกทุกต้องรู้จักรู้ทันสมุทัยต้องแก้ไขกำจัดละนิโรธต้องประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงบรรลุเข้าถึงทั้งหมดเนี่ยเวลาลงมือทำมาลำทำที่เดียวมาทำที่ข้อ4เมื่อทำที่ข้อ4แล้วมันจะกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็จะกำจัดสมุทัยแล้วก็เข้าถึงประจักษ์แจ้งนิโรธหรือนิพพานแล้วก็แปลว่าท่านเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือจบสิ้นกันไปนะเสร็จปัญหาก็หมดอันนี้ก็ข้อที่สังเกตในที่นี้ก็คือต้องการพูดเรื่องทุกข์ก็หมายความว่าชาวพุทธเนี่ยมีหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักรู้ทันมันถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้ทันมันเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์นะนะทุกข์เนี่ยเรามีหน้าที่รู้แต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกจะไม่เป็นทุกข์แต่ชาวพุทธทันทีที่ปฏิบัติจะไปเข้าข้อ4พอปฏิบัติปั๊บก็ยิ่งห่างทุกข์เข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่รู้ทุกข์แต่อยู่เป็นสุขหมายความว่าทุกนั้นสำหรับรู้สุขสำหรับเป็นจริงสำหรับชีวิตเราเป็นนะต้องรู้อันนี้แล้วจะตอบฝรั่งได้แต่ท่านพุทธศาสนาไม่สอนให้คนเป็นทุกข์นะแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เท่าทันทุกข์แล้วคุณก็ไม่มีทางเป็นสุขจริงด้วยนะต้องรู้จักมันรู้เท่าทันมันดังนั้นทีนี้ถ้าไม่ไปรู้เรื่องหลักจิตในอริยสัจเนี่ยก็ทำให้สับสนได้ก็สรุปตอนนี้ก็คือว่าชาวพุทธนั้นนะถือหลักว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับรู้แต่ว่าสุขเป็นสิ่งสำหรับเป็นใช่ไหมหมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเราจะห่างทุกข์แล้วเป็นสุขมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าพ้นจากภาวะสัมผัสที่ว่าสุขมันเป็นสัมผัสอยู่เรื่อยมันก็คือยังทุกข์อยู่นั่นก็จนกระทั่งถึงภาวะไร้ทุกข์จึงจะเรียกว่าเป็นสุขที่แท้จริงสมบูรณ์อันนี้รู้ทุกข์รู้ได้อะไรก็รู้ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็พูดสมัยว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะสุขก็เป็นสิ่งสำหรับชีวิตของเราจะได้เป็นฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีชีวิตอย่างเป็นสุขสำหรับชาวพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่สุขโง่ๆมีชีวิตเป็นสุขแบบโง่ๆต้องสุขด้วยความรู้เลยนะรู้เท่าทันทุกข์ถ้าเรารู้เท่าทันทุกข์แล้วเราจึงจะสุขจริงได้แล้วเราก็แก้ทุกข์ได้ด้วยก็ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่ก็พูดมานี่ก็ให้เห็นแง่มุมต่างๆที่จริงมันยังมีแง่มุมอีกเยอะเพราะยังสุขนี่ก็มีสุขแบ่งเป็นหลายขั้นแล้วก็ทุกข์สุขเองเนี่ยที่เราไปเริ่มที่คำว่าทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทุกข์ในธรรมะหลายหมวดถ้าเอาอย่างง่ายๆนะจะมีทุกข์อยู่สามหมวดธรรมใหญ่ๆที่สำคัญทุกข์อันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ความไม่สบายในที่นี้รวมทั้งจิตใจด้วยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความกังวลเรามีความเสียใจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเจ็บปวดอะไรพวกนี้นะในทุกอย่างนี้ทุกเนี่ยคนไทยพูดในความหมายนี้มากในทุกขเวทนาทีนี้จะมีทุกอีกอย่างหนึ่งคือทุกในอริยสัจนะอริยสัจก็ทุกที่ท่านสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์ แล้วก็มีทุกข์ในไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงทุกขังเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไอ้ทุกข์3อย่างเนี่ยนะที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นก็จะเกิดความสับสนไอ้คำว่าทุกข์ที่กว้างที่สุดก็คือคำว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือเป็นลักษณะตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะภาวะอันเนี้ยมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ว่าชีวิตของเราแม้แต่วัตถุภายนอกก้อนดินก้อนหินอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยเป็นความหมายที่กว้างที่สุดก็คือภาวะที่มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะของสังขารหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันมีการเกิดดับนะมันก็คงทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยคือไม่มีความเป็นตัวตนที่คงที่ถาวรมีแต่ตนสมมติคือที่ปรากฏรูปขึ้นมาจากผลรวมของเหตุปัจจัยในขณะนั้นนะที่เราเรียกตนก็คือผลรวมของหรือภาพรวมของสิ่งนั้นที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดในขณะนั้นปรากฏรูปขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวตนที่ปรากฏแต่ว่าไอ้ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรจริงจังเนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นถ้าจะเรียกว่าอนัตตาก็คือว่ามันมีแต่ภาพรวมผลรวมที่ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้นและเหตุปัจจัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ผลรวมภาพรวมนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนั่นก็มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั่วไปอันนี้คำว่าทุกข์ในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกก็อันนี้เป็นความหมายที่กว้างที่สุดอันนี้ตอนนี้จะมาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วตอนที่พูดถึงไตรลักษณ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับมนุษย์คือทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ก็อยู่ในนั้นด้วยรวมหมดแต่ตอนที่มาถึงอริยสัจเนี่ยมันจะมาโยงกับมนุษย์ตอนเนี้ยที่ว่าทุกขังในไตรลักษณ์จะมาเป็นทุกขังในตัวคนขึ้นตรงเนี้ยจุดต่อก็คือปมที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจแต่ว่ามันต้องมีไอ้อันนี้ก่อนเพราะมันเป็นทุกข์ในธรรมชาติใช่ไหมมันถึงจะมาเป็นทุกข์ในตัวคนได้ถ้ามันไม่มีเป็นทุกข์ในธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนมันเป็นทุกข์อยู่แล้วทีนี้ถ้าคนไม่รู้ทันมันปฏิบัติต่อมันไม่ถูกปั๊บเกิดเป็นทุกข์ในตัวคนขึ้นมาทันทีอันนี้ข้อสรุปคือพระพุทธเจ้าจะตรัสชาติปิทุกขาชราปิทุกขาอะไรก็แล้วแต่นะได้อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขอย่าปิดฉังนัลปฏิตามไปทุกขังนะการพัดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะ แล้วก็ท่านก็สรุปว่ากล่าวโดยย่อขันธ์5ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์พอจิตไม่รู้คนไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญารู้ทันปฏิบัติต่อมันด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องมีความยึดติดถือมั่นเป็นต้นเริ่มแต่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่าเกิดเวทนาแล้วเป็นสุขก็ยินดีพอเกิดเวทนาเป็นทุกข์ก็ยินร้ายนะแล้วก็ถูกเวทนาครอบงำอย่างเนี้ยก็เกิดกระบวนการก็มานี่ก็กระบวนการที่เกิดทุกข์นี่ก็คือทุกข์เนี่ยที่มาในอริยสัจก็คือการที่ทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะกลายขึ้นมาเป็นทุกข์ในคนจากการที่มนุษย์ไม่มีปัญญารู้ทันและปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องนะซึ่งปรากฏมาตอนเชื่อมต่อเมื่อไม่รู้แล้วก็มีความยินร้ายก็เกิดความอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ทุกขเวทนาในมนุษย์ก็คือความรู้สึกที่ว่าซึ่งตามปกติมนุษย์ก็จะมีอยู่แล้วนะจากการที่ว่าทางร่างกายถูกน้ำถูกอะไรถูกของแข็งแล้วก็มีความรู้สึกอันนี้ว่าตอนที่ว่าพอจิตไม่รู้เท่าทานปฏิบัติแต่มันผิดเนี่ยทุกข์มันจะไม่อยู่แค่นั้นแหละมันก็จะมีเป็นทุกข์ทางด้านจิตใจเกิดจากความยึดติดถือมั่นนะความกุ้มความกังวลความเครียดความอะไรต่างๆขุ่นมัวเศร้ามองอะไรต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเลยนะแล้วปมปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตรงเนี้ยนี่ก็ตอนนี้ก็พูดถึงทุกข์ใน3หมวดที่ว่านะฮะคือทุกข์ในไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกขเวทนาที่มีในความรู้สึกของคนแล้วก็ทุกขอริยสัจทุกข์ที่เป็นตัวเชื่อมที่ว่าจากทุกธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในตัวคนถ้าคนรู้เข้าทันปฏิบัติถูกต้องทุกข์ที่มีอยู่ในตามธรรมชาติคือเราจะไปแก้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สังขารทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นอนิจจังใช่ไหมมันก็คงทนในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นของมันไปถ้าเรารู้ทันก็ทุกข์ที่อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติของมันไปไม่มาเป็นทุกข์ในตัวคนแต่ถ้าหากว่าคนไม่รู้เท่าทันได้ทุกข์ในธรรมชาติก็มาเป็นทุกข์ในตัวนั่นก็พอวางจิตถูกต้องก็มีแต่ทุกข์ที่เป็นเรื่องของสภาวะในธรรมชาติตามปกติของมันก็ทุกข์ในตัวคนก็หมดไปแต่ทีนี้ก่อนที่จะถึงขั้นนี้ที่ว่าต้องมีปัญญาก็คือการฝึกนั่นเองการฝึกอย่างที่ว่าในระดับต่างๆเรียกว่าในระดับศีลธรรมเรื่องการประพฤติไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อทุกข์แก่กันในภายนอกอะไรงี้ก็เป็นเรื่องขั้นหนึ่งนะแล้วก็ในทางจิตใจทำไงจะปรุงแต่งสุขได้มากขึ้นปรุงแต่งจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ทำสมถะเรื่องของสมถะมีมากมายที่จะใช้แก้ปัญหาสยบทุกข์ไว้สงบสยบสงบสยบระงับพักไว้ไม่ให้ทุกข์มารบกวนก็บางทีคนก็จะมาติดตรงเนี้ยพอไปบำเพ็ญสมาธิมันจะทำให้จิตนี่คลาดออกมาจากความทุกข์ได้ก็มีความสุขไปตอนนั้นก็จะเป็นเหตุหนึ่งเนี่ยที่ว่าสุขบางทีก็เกิดโทษพอสุขจากสมาธิก็เลยเพลินติดนี่ก็ไม่กล้าต่อไปทั้งๆที่คนเราสามารถกล้าไปกว่านี้ได้อีกก็ไม่ไปที่ท่านจึงบอกว่าแม้แต่สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดสยบใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ต้องเพียรปฏิบัติเข้าถึงสุขที่สูงขึ้นไปอีกที่ประณีตยิ่งขึ้นเรื่องสุขก็เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เอามาพูดให้เห็นแง่มุมต่างๆอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าพุทธศาสนานี้มีท่าทีต่อเรื่องความสุขอย่างไรนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความทุกข์ด้วยทุกข์นั้นก็แปลว่า ทนได้ยากจะบีบคั้นหรือว่าติดขัดคับข้องโดยเฉพาะก็บีบคั้นนั่นแหละพออะไรมีทุกข์ก็บีบคั้นไม่บีบคั้นใจกายก็บีบคั้นจิตใจจิตที่ไม่ถูกบีบคั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์เป็นจิตที่โล่งที่โปร่งที่เบาสว่างผ่องใสแล้วก็เบิกบานก็ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็จะเรียนรู้วิธีที่จะได้บรรลุถึงสุขสูงขึ้นไปตามลำดับนะท่านก็เลยแบ่งสุขอย่างที่พูดเมื่อกี้นั่นเป็นตัวอย่างเช่นว่าสุขที่อิงอาศัยอามิสขึ้นต่อรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเป็นต้นเรียกว่าสามิสุขแล้วก็สุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อกามสุขก็ไม่ต้องขึ้นต่อกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกก็เรียกว่านิรามิสุขหรือว่าสุขระดับต่างๆบางทีแบ่งตั้ง10ขั้นก็มีแง่มุมออกไปเยอะแยะนะแต่ว่าบางทีเรื่องสุขเนี่ยในวงการของผู้สอนเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดถึงชอบพูดเรื่องทุกข์แต่ที่จริงต้องเข้าใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะถ้าปฏิบัติไปแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าเราคงปฏิบัติผิดนะต้องคิดไว้ก่อนเลยเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์แน่นอนนะแต่ว่าท่านบอกทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะสุขสำหรับชีวิตของเราเป็นเพราะนั้นเรารู้ทุกข์แต่ว่าเราเป็นสุขรู้เท่าทันทุกข์แต่อยู่เป็นสุขหรืออยู่อย่างไร้ทุกข์ในที่สุดเอาละครับก็คงจะพูดกันวันนี้เท่านี้ก่อนมีอะไรสงสัยหรือเปล่ามีไหมฮะไม่มีอะไรสงสัยเลย